δεξιά στήλη κάτω από το βιβλίο της Εξόδου. Έξοδος 69, σελίδα Ιωταζήτα κεφάλαιο. Και σηκώθη πάσα η συναγωγή των ιών Ισραήλ εκ της ερήμου Σιν, ακολουθούντες τα σωδηπορία αυτών κατά την προσταγή του Κυρίου, και στρατοπέδευσαν εν Ραφιδίν, όπου δεν είναι το είδωρ δια να πει ο λαός. Και λιδόρει ο λαός κατά του Μωυσέως λέγοντες, δώσεις ημάς είδωρ δια να πείωμε. Και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, διατί λιδωρείτε κατέ μου, διατί πειράζει τον Κύριον? Και δίψε ο λαός εκεί δια είδωρ, και βόγγιζε ο λαός κατά τούτο Μωυσέως λέγοντες, διατί τούτο ανεβίβασα ημάς εξ Αιγύπτου δια να θανατώσει ημάς, και τα τέκνα ημών και τα κτίνη ημών με τη δίψα? Και βόησε ο Μωυσής στον Κύριο λέγον, τι να κάνω εις τούτον το λαό, ο λίγον λείπει να με λιθοβολήσωση. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, διάβηθη έμπροσθεν του λαού και λάβε μετά σε αυτού εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και τη ράβδοση με την οποία χτύπησα στον ποταμόν, λάβε τη χειρή σου και είπαγε, ιδού εγώ θέλω σταθεί εκεί έμπροσθεν σου επί της πέτας εν Χορίβ, και θέλει χτυπήσει την πέτρα και θέλει εξέλθει είδωρ εξ αυτής για να πει ο λαός. Και έκαμε νούτος ο Μωυσής ενώπιον των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και κάλεσε το όνομα του τόπου Μασά και Μεριβά δια τη λιδωρία των ιών Ισραήλ, και διότι πείρασα τον Κύριο λέγοντες, είναι ο Κύριος μεταξύ ημών ή ουχή? Τότε ήλθε ο Αμαλίκ και πολέμησε με τον Ισραήλ εν Ραφιδίν, και είπε ο Μωυσής προς τον Ιησούν, έκλεξον εις ημάς άνδρας και εξελθών, πολέμησον με τον Αμαλίκ. Αύριον εγώ θέλω σταθεί επί της κορυφής του βουνού, κρατών εν τη χειρή μου τη ράβδο του Θεού. Και έκαμε ο Ιησούς καθώς είπε προς αυτόν ο Μωυσής, και πολέμησε με τον Αμαλίκ. Ο δε Μωυσής, Αρών και Ωρ ανέβησαν επί την κορυφή του βουνού, και οπότε ο Μωυσής ύψωνε τη χείρα αυτού ενίκα ο Ισραήλ, οπότε δε κατεβίβαζε τη χείρα αυτού ενίκα ο Αμαλίκ. Οι χείρες δε του Μωυσής ήταν βεβαρημένε. Όθεν λαβώντες λίθων έθεσαν υπό κάτω αυτού και κάθισαν επ' αυτού. Ο δε Αρών και Ωρ εις εκ του ενός μέρους και εις εκ του άλλου υπεστήριζον τα χείρας αυτού, και οι χείρες αυτού έμεναν στηριγμένε μέχρι δύσος ηλίου, και κατέστρεψε ο Ιησούς τον Αμαλή και το λαό αυτόν στο μάτι μαχαίρας. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, γράψον τούτο εν βιβλίο προς μνημόσυνον και παράδοση στα ότα του Ιησού, ότι θέλω εξαλείψει εξάπατος τη μνήμη του Αμαλίκ της υπό των ουρανών. Και οκοδόμησε εκεί ο Μωυσής θυσιαστήριο και κάλεσε το όνομα αυτού Ιωβάνηση, και είπε, επειδή χείρι ψώθη κατά του θρόνου του Κυρίου, θελήστε πόλεμος του Κυρίου προς τον Αμαλίκ από γενεάς εις γενεάν. Αμήν αδελφοί. Ο λαός Ισραήλ λοιπόν έχει ξεκινήσει την οδηπορία του για να πάει στη γη Χαναάν, αφού ο Κύριος τον έβγαλε με κρατεό χέρι από την Αίγυπτο. Αλλά εδώ συμβαίνουν κάποια συμβάντα, αδελφοί, τα οποία φανερώνουν την καρδιά του λαού. Να πούμε αρχικά, αδελφοί, ότι άλλο είναι το παράπονο μπροστά στον Κύριο και άλλο είναι ο κοκκισμός. Αυτό πρέπει να το διαχωρίσουμε. Το παράπονο μπορώ να πάω να το εκφράσω στον Κύριο. Κύριε, αυτό δεν το έχω και μου φέρει πρόβλημα. Κύριε, αυτή η ασθένεια με βασανίζει. Κύριε, στα οικονομικά μου δεν πάω καλά. Θέλω να με βοηθήσεις. Κύριε, στη σχέση με τους ανθρώπους τα προβλήματα είναι μεγάλα. Αυτό θα λέγαμε, μπορεί ένας χριστιανός, ένας άνθρωπος του Θεού, να πάει στον Κύριο να το εκφράσει το παράπονό του. Όπως παραδείγματος χάρη η Άννα του Ελκανά πήγαινε, λέει, και εξέχε την καρδία αυτής γιατί δεν είχε παιδί. Το εξέχε σημαίνει ότι πήγαινε με ένα παράπονο. Ήρθε με αναφιλητά, θα λέγαμε, ενώπιν του Κυρίου. Κύριε, δεν έχω παιδί. Γιατί να μην έχω παιδί? Αυτό είναι ένα ερωτηματικό για κάτι που συμβαίνει στη ζωή μας, το οποίο εκφράζεται μέσα από τον πόνο της ψυχής και μέσα από την καρδιά ενός ανθρώπου προς τον Κύριο, τον οποίο το θεωρεί ότι είναι ο πατέρας του, ότι είναι ο Κύριός του, ότι είναι αυτός ο οποίος τον έσωσε, τον ηλέησε, τον αγάπησε και είναι αυτός που μπορεί να του παρέχει τα πάντα. Και επειδή γνωρίζουμε ότι ο Κύριος μπορεί να μας παρέχει τα πάντα, γι' αυτό το λόγο, όπως τα παιδιά προς τον πατέρα πηγαίνουν και λένε, πατέρα θέλω αυτό, και επειδή ο πατέρας για κάποιο λόγο ίσως δεν του δίνει, λέει το παιδί, σε παρακαλώ πατέρα, δώσε μου αυτό το πράγμα, κάνε μου εκείνη τη χάρη. Έτσι μιλάει ένα παιδί, σεβόμενο τον πατέρα του. και αναλόγως ο πατέρας πράττει, η μητέρα πράττει στο παιδί. Και έτσι λοιπόν είναι η σχέση των παιδιών του Θεού προς τον Κύριο, του πατέρα προς το παιδί και του παιδιού προς τον πατέρα. Έχουμε λοιπόν δικαίωμα να πλησιάζουμε τον Κύριο και να εκφράζουμε, θα λέγαμε, τη στεναχώρια μας, τη θλίψη μας, την απογοήτευσή μας, ακόμα και την απελπισία μας, αλλά χρειάζεται να ξέρουμε σε ποιον απευθυνόμεθα. Ότι απευθυνόμεθα στον Κύριο. Πρώτα απ' όλα είναι αυτός που δημιούργησε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα, όλα είναι αυτής, τον ορατό και αόρατο κόσμο. Είναι ο Θεός ο Παντοκράτορας, είναι ο Θεός ο Παντοδύναμος, είναι ο Θεός ο γνώστης των πάντων, είναι ο Θεός ο σοφός, είναι ο Θεός ο αιώνιος, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, ο οποίος θέλησε να γίνει οικείος μας. Και πώς το έδειξε αυτό? Ήρθε ο Ιησούς σαν άνθρωπος, ο Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και περπατούσε στο Ισραήλ και δίπλα του είχε 12 ανθρώπους μαθητές και άλλους 70 μαθητές, και είχε και έναν λαό, το λαό του, τον Ισραήλ, στον οποίο γεννήθηκε. Ο Θεός λοιπόν, ο Εμμανουήλ, που ήταν προφητευμένος ότι ο Θεός θα είναι ανάμεσα στο λαό αυτού, ήρθε σε ανθρώπινη μορφή και περπάτησε εδώ στον κόσμο να περπατήσει πορεία μαζί με τον άνθρωπο, και έδειξε ότι μπορεί να γίνει οικείος τον άνθρωπο, και ένιωσε και ο άνθρωπος ότι είναι οικείος του. Αυτό λοιπόν το έκαμε ο Κύριος από την πολύ του την αγάπη. Έτσι λοιπόν ο Θεός, ο Παντοδύναμος, ο Άναρχος και ο Αιώνιος, ήρθε στη γη να περπατήσει με τον άνθρωπο για να γίνει οικείος. Και τώρα έρχεται πάλι ο Λόγος του Θεού, σε επιστολές μας πει ότι γίναμε οικείοι του Θεού και συμπολίτες των Αγίων. Οικείοι του Θεού. Είμαι, θα λέει, τέκνα της υιοθεσίας, γιατί το Πνεύμα του Θεού κράζει μέσα μας Αβά, που σημαίνει ο Πατέρας. Ο Πατέρας πάντων σημαίνει Αβά, όλων. Και νιώθουμε αυτή την πατρότητα και αυτή την υιοθεσία. Και αυτό το έκαμε ο Κύριος επειδή μας αγάπησε. Αλλά, όμως αδελφοί, είναι ο Θεός που ζητάει το σεβασμό, που ζητάει την επικοινωνία με τον τρόπο τον οποίο αυτός θέλει και μας δίδαξε. Είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος μας δίδαξε πώς να πλησιάζουμε τον Πατέρα Θεό, διότι ο ίδιος πρώτος διδάξα στην προσευχή μας, μας έδωσε να καταλάβουμε ότι εκείνο το βράδυ στον κήπο της Γεστημανής, με τα κραυγής, λέει, και ηκεσίας, επικαλείται τον Πατέρα Θεό να τον βοηθήσει για να μπορέσει να ξεπεράσει όλο αυτό το μαρτυρικό θάνατο που βρισκόταν μπροστά του και είχε να αντιμετωπίσει. Πήγε λοιπόν στον πατέρα και είπε: «Πατέρα, αν μπορώ να μην πιω αυτό το ποτήρι, να μην το πιω, αλλά ας γίνει το θέλημά σου». Και δείχνει και σε εμάς λοιπόν, ο Κύριος που μας έδωσε να γνωρίσουμε και την προσευχή, το Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλείς, γεννηθέτε το θέλημά σου, πώς να πλησιάζουμε το Θεό. Μας δίδαξε λοιπόν ότι υπάρχει μια καλή σχέση του ανθρώπου, του Υιού, με τον πατέρα, και πάντοτε ο πατέρας ακούει τα παιδιά του. Και εδώ, γιατί διαβάσαμε αυτό? Για να δούμε μια άλλη κατάσταση της καρδιάς. Ο λαός Ισραήλ είναι ο λαός του. Λέει, το παιδί μου ο Ισραήλ, αναφερόμενος και στους ψαλμούς και σε διάφορα άλλα εδάφια μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ο λαός μου ο Ισραήλ. Ο Ισραήλ, το παιδί μου. Εννοεί όλο του το λαό, το παιδί μου. Δεν εννοεί τον Ιακώ, τον προπάτορα αυτών των ανθρώπων, εννοεί το παιδί μου, και λέει όλο το λαό, ότι δηλαδή όλοι αυτοί είναι παιδιά μου. Αυτό το λαό λοιπόν τον έβγαλε από την Αίγυπτο. Θα μπορούσε να μην τον βγάλει. Γιατί? Γιατί όταν ο Κύριος ευδόκησε να γίνει όλο αυτό το περιστατικό με τον Ιωσήφ και να πάρει το λαό να φύγουν από την γη Κανάν που πεινάγανε, ο Ιακώβ 70 ψυχές σε σύνολο, η οικογένεια του Ιακώβ, και να πάνε στην Αίγυπτο, τους έκανε χάρη ο Κύριος. Το ότι βρήκανε φαΐ, ότι βρήκανε φαΐ στην Αίγυπτο και σώθηκε η ψυχή τους και το σώμα τους, τους έκανε χάρη ο Κύριος. Άρα λοιπόν, αυτός ο λαός, βρίσκοντας χάρη στον Θεό, μετακομίζει ένεκεν το ότι είχε στείλει πρωτοπορία στον Ιωσήφ να βρεθεί στην Αίγυπτο, και με όλη την ιστορία του Ιωσήφ καλεί ο Θεός τον Ιακώβ και την οικογένεια να πάει στην Αίγυπτο. Άρα έκανε χάρη και τους έσωσε από το θάνατο της πείνας. Έτσι δεν είναι, αδελφοί? Για ποιο λόγο λοιπόν να τους βγάλει από την Αίγυπτο? Ήταν υποχρεωμένος ο Κύριος? Δεν ήταν υποχρεωμένος? Οι Ισραηλίτες γίνανε σκλάβοι. Δεν φταίγανε που γίναν σκλάβοι, αλλά ήδη χρωστάγανε χάρη στον Κύριο στο γεγονός ότι ο Θεός έσωσε από την πείνα. Και επειδή βλέπει ο Θεός ότι είναι σκλάβοι, τα παιδιά του αποφασίζει λοιπόν αυτούς τους σκλάβους να τους ελευθερώσει. Όχι γιατί τους χρώσταγε χάρη, αλλά γιατί τους αγαπούσε. Εμείς λοιπόν ήμασταν εγκλωβισμένοι μέσα στην Αίγυπτο της αμαρτίας, πεινασμένοι πνευματικά και έτοιμοι ψυχικά να πεθάνουμε, γιατί δεν είχαμε άρτο πνευματικό να ζήσουμε. Δεν τον βρίσκαμε, δεν τον γνωρίζαμε, υπήρχε έλλειψη, δεν τον γνωρίζαμε. Και θα μπορούσε ο Κύριος να πει: Νεκτάριε, είσαι βουτυγμένο μέχρι το λαιμό και σε λίγο θα χαθείς μέσα στο βούρκο. Τι να σε σώσω, είσαι τελειωμένος παιδί μας. Κώστα, Παύλο, Μαρία, Κατερίνα, αυτά που κάνετε στη ζωή σας είναι πολύ άσχημα πράγματα και χαίρουν οργής. Έτσι θα μπορούσε, θα λέγαμε, να σκεφτεί ο Θεός. Αλλά ο Κύριος τι λέει: Σ' αγαπάω. Θέλω να σε σώσω. Θέλω να σε πάρω από τον βούρκο. Να σε βγάλω από τον βορβορό διπυλό. Να σώσω την ψυχή σου. Αλλά τι, θέλω να με ακολουθήσεις και να υποταχθείς αυτά που θα σου πω για να γίνει καλό στη ζωή σου. Γιατί αν δεν ακολουθείς αυτά που θα σου πω, θα σου γίνει κακό. Όχι ότι εγώ θα το κάνω το κακό, εσύ θα πάθεις κακό. Γιατί ο νόμος μου είναι καλός και κάνει καλό στον οποίο τον ακολουθεί. Αυτό ήταν που μας είπε ο Κύριος ουσιαστικά, όταν μας κάλεσε να εφαρμόσουμε τον νόμο της Καινής Διαθήκης. Αυτό είπε ο Κύριος στο λαό Ισραήλ όταν τους κάλεσε για να τους βγάλει από την Αίγυπτο, να τους οδηγεί στο όρος Σινά, να τους παρουσιαστεί μέσα από φωτιά και βροντί και αστραπή, να τους μιλήσει, να τους αποκαλυφθεί ότι υπάρχει. Ακούσαν τη φωνή του, δεν ήταν μόνο βροντές και φωνές και αστραπές. Μπορεί να λέει ο καθένας: Α, ένα φαινόμενο ήτανε. Ήταν εκείνη την ημέρα, έγινε ένα περιστατικό και έγινε ένα φαινόμενο. Βροντές και αστραπές και σύννεφο μεγάλο. Πυκνή ομίχλη. Και να πω: Εντάξει, φοβερό το θέαμα, αλλά είναι εκεί ο Θεός. Μπορούσε να πει κάποιος δύσπιστος. Μέσα από τις βροντές, τις αστραπές και από τη σάλπιγγα που σάλπιζε από τον ουρανό, μια σάλπιγγα, ακουγόταν η φωνή του Θεού, ώστε οι Ισραηλίτες είπανε: Έντρομοι είμαστε. Και ο ίδιος ο Μωυσής είπε: Έντρομος είμαι. Δεν μπορώ να ακούω αυτή τη βροντερή, ισχυρή, ουράνια φωνή. Μωυσή, εσύ θα μιλάς σε εμάς σε αυτά που σου λέει ο Θεός. Είπαν οι Ισραηλίτες στο Μωυσή, γιατί φοβόμαστε θα πεθάνουμε. Και ο Μωυσής είπε τα ίδια. Και εγώ είμαι έμφοβος, λέγει, κατάτρομος, κατατομαγμένος, έντρομος για αυτά που συμβαίνουν. Αυτός λοιπόν ο Κύριος που τους έβγαλε από την Αίγυπτο χωρίς να τους χρωστάει καμία χάρη, τους είπε: Θα με ακολουθήσετε ό,τι και αν σας πω, ό,τι και αν θέλω να κάνετε. Και οι Ισραηλίτες μέσα στη χαρά τους, αφού συνάντησαν την Ερυθρά Θάλασσα και άρχισαν τα πρώτα είδη γογγισμού μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα, αρχίζουν την πορεία στην έρημο όπως διαβάσαμε εδώ, αλλά αρχίζει να εκδηλώνεται η καρδιά τους, να βγαίνει στην επιφάνεια η καρδιά τους. Λέει χαρακτηριστικά ο λόγος του Θεού, αδελφοί, ότι θα μπορούσε ο Κύριος να τους οδηγήσει μια ευθεία πορεία από την Αίγυπτο και από την Ερυθρά Θάλασσα που άζει, να πάνε από τη γη των Φιλιστέων και να βρεθούν στη γη του Ισραήλ, στη γη Χαναάν. Αν δούμε το χάρτη σήμερα, υπάρχει ένας δρόμος που ξεκινάει από την Αίγυπτο και πάει κατευθείαν στο Ισραήλ σήμερα. Άμα βάλει κάποιος στο Google, θα το δει. Περνάει από την Ερυθρά Θάλασσα ή από τη διόρυγα του Σουέζ και πάει ευθεία και φτάνει στη Γάζα, θα λέγαμε σήμερα. Υπάρχει Γάζα σήμερα, που ήταν πόλη των Φιλιστέων. Θα μπορούσε να ακολουθήσει αυτή την πορεία. Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να φτάσουν κατευθείαν εκεί. Αλλά επειδή ήταν, λέει, αμάθητοι στον πόλεμο και οι άλλοι λαοί της Κανάαν ήταν πολεμικοί λαοί, δεν ήθελε να τους επιτρέψει να εξολοθρευτούν. Οπότε τους κάνει μια πορεία και αφού περάσαν απέναντι, κατεβαίνουν κάτω προς τη Χερσόνησο του Σινά, τους πήγε νότια προς το βουνό, εκεί που τους παρουσιάστηκε στη Χερσόνησο του Σινά, στο όρο Σινά, έκανε μια κυκλική πορεία μετά αριστερά και ανέβηκε να φτάσει ο λαός, θα έπρεπε να φτάσει στην από εκεί μεριά του Ιορδάνη, γιατί ο Ιορδάνης είναι παράλληλος με τη Μεσόγειο θάλασσα. Εδώ είναι η λωρίδα του Ισραήλ, ο Ιορδάνης, εδώ είναι η Μεσόγειος. Τους έφερε έτσι. Για να τους περάσει απέναντι και στο διάστημα αυτό το χρονικό θα τους μάθαινε ο Κύριος και τους εκπαίδευε να μάθουν τον πόλεμο. Και είχε ένα ωραίο σχέδιο ο Κύριος για τους Ισραηλίτες, για να μπορέσει να τους καταστήσει δυνατό πολεμικό νομοταγή και υπάκο λαό. Αυτό ήταν το σχέδιο του Κύριου. Όμως τι γίνεται? Αρχίζει η γκρίνια. Γκρίνια, γκρίνια. Τα βρίσκουν δύσκολα. Μέσα στην γκρίνια λοιπόν και μέσα στις δυσκολίες της ερήμου που τους πήγε ο Κύριος, άρχισε να εκδηλώνει το χαρακτήρα τους και η καρδιά τους. Ήταν ένα μέρος του σχεδίου του Θεού και αυτό. Να φανεί η αδυναμία τους και η σαρκικότητά τους, θα λέγαμε σήμερα. Σήμερα τι θα λέγαμε? Ότι σε έναν πνευματικό άνθρωπο, έναν γεννημένο χριστιανό, μία παρόμοια κατάσταση γογγισμών φανερώνει τη σαρκικότητα του ανθρώπου. Είπαμε λοιπόν στην αρχή ότι υπάρχει το παράπονο, όπου εκφράσαμε πώς εκδηλώνεται, και υπάρχει και ο γογγισμός. Είναι το άλλο στοιχείο εκδήλωσης του ανθρώπου προς το Θεό. Ο γογγισμός τι είναι? Είναι η πικρία που βγαίνει μαζί με κακία μέσα από την καρδιά του ανθρώπου, θεωρώντας ο άνθρωπος υπεύθυνο κάποιο πρόσωπο για ό,τι έχει πάθει. Τα βάζει μαζί του, αλλά με άσχημο τρόπο. Δεν είναι η στιγμή απλά που αγανακτώ προς στιγμή με κάποιον για κάτι που έγινε και μετά καταλαβαίνω τι συμβαίνει και λέω έκανα λάθος. Ο γογγισμός έχει διάρκεια. Σημαίνει δεν έχω καταλάβει το άλλο πρόσωπο τι μου έχει προσφέρει. Τι έχει κάνει για μένα όταν τα βάλω μαζί του. Άρα λοιπόν, ενώ ο Θεός τον βγάζει από την Αίγυπτο, οι Ισραηλίτες δεν έχουν καταλάβει ακόμα πού πάνε. Πρώτα απ' όλα δεν έχουν καταλάβει πού πάνε. Τους υποσχέθηκε ο Κύριος ότι θα τους πάει σε μια γη που ρέει γάλα και μέλι, στη γη Χανάν. Αυτή την υπόσχεση είχε δώσει τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, τους πατέρες τους. Ήταν η γη της επαγγελίας. Και εκεί θα πορεύονται λοιπόν οι Ισραηλίτες. Άρα λοιπόν, ενώ είχαν προσανατολισμό και σκοπό και στόχο, έχουν ξεχάσει το που θα βρεθούν, έχουν ξεχάσει τι τραβούσαν και πορεύονται για εκεί. Αλλά πώς? Με γογγισμό. Έτσι λοιπόν, αφού πήγανε λέει στην έρημο Σιν, ακολουθώντας κατά την προσταγή του Κυρίου, πήγανε στη Ραφιδίν και δεν ήταν νερό για να πιει ο λαός. Και τι λέει τώρα στο 2? Και ελιδώρει ο λαός κατά του Μωυσέως λέγοντας, δώσε σημάρ ίδωρ διεναπίωμε. Και είπε ο Μωυσής προς αυτούς, γιατί κοροϊδεύετε και με ειρενεύεστε εμένα, γιατί πειράζετε τον Κύριο? Και δίψασε ο λαός εκεί λέει για το νερό, και γόγγιζε ο λαός ενάντια στο Μωυσή και έλεγαν, γι' αυτό μας ανεβίβασες από την Αίγυπτο, για να μας θανατώσεις και για να πεθάνουν τα παιδιά μας και τα ακτίνη μας από τη δίψα. Λόγια πικρά, θα λέγαμε πικρόχολα, θλιβερά και στενάχωρα. Δεν έχουν καταλάβει την αγάπη του Θεού για αυτούς, ούτε έχουν καταλάβει το σκοπό του Κυρίου, ούτε έχουν καταλάβει τι θέλει ο Θεός να κάνει μαζί τους. Και να θυμηθούμε και κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν τι έχει υποσχεθεί ο Θεός στους προπατέρας τους. Ξέρει τι έχει υποσχεθεί ο Θεός στον πατέρα τους, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Τα έχουν μεταφέρει οι γενιές αυτά τα λόγια και ξέρουν ακριβώς τι θα κάνει ο Θεός και στο μέλλον μαζί τους. Όμως την ώρα της δυσκολίας και της δίψας σβήνει το μυαλό, σκληραίνει η καρδιά και βγαίνει ο σαρκικός άνθρωπος να κοροϊδεύει, να ειρωνεύεται και να μιλάει πικρόχολα ενάντια στο Μωυσή, στον Ααρών, και αυτά έχουν αντίκτυπο στον Κύριο. Και ξαναλέμε αυτό, αδελφοί, υπήρχε λόγος ο Κύριος να βγάλει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο? Τους χρώσταγε χάρη. Και μέσα στην Αίγυπτο είχαν μπλέξει με τα είδωλα. Φαίνεται μετά στη συνέχεια με το χρυσό μοσχάρι ότι η ειδωλολατρία κατοικούσε μέσα τους. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να πει ο Θεός, εγώ είχα δώσει υποσχέσεις στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ, το μάθανε οι Ισραηλίτες, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Όμως θέλει να τους σώσει. Όπως θέλει να σώσει και εμάς. Και στην πορεία την πνευματική που μας χάραξε, τι λέει? Σ' αγαπάω, δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Δεν θα αφήσω το τέκνο σου να στερηθεί άρτο, ούτε θα σε εγκαταλείψω εφόσον είσαι δίκαιος. Και είμαι δίκαιος γιατί με δικαίωσε το αίμα του Ιησού Χριστού. Και από εκεί και πέρα, ό,τι υπάρχει στην πνευματική πορεία του χριστιανού είναι αυτό το οποίο το γνωρίζει 100% ο Θεός, είναι αυτό το οποίο το επιτρέπει ο Κύριος, είναι αυτό το οποίο το δημιουργώ εγώ εξαιτίας της αμαρτίας μου. Κάτι από αυτά είναι. Για τίποτε όμως δεν φταίει ο Θεός. Σε τίποτε δεν έρχεται ο Θεός ενάντια στον άνθρωπο. Ακόμα και ο Ιώβ, ο οποίος έφτασε στα ένσχατα της θλίψης και της απελπισίας, έφτασε σημείο να πει καταραμένη να είναι η μέρα που γεννήθηκα, μέσα σε όλο αυτό το πόνο του που ήταν δικαιολογημένος, γιατί δεν έφταιγε σε κάτι ο άνθρωπος, έλεγε «Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο». Κάτι ξέρει ο Θεός. Παραπονιόταν στον Κύριο, δεν γόγγιζε, παραπονιόταν. Αλλά λέει για να το επιτρέπει ο Θεός, για να με χτυπάει ο Θεός, ξέρει τι γίνεται. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος του Θεού, έχοντας επίγνωση της σχέσης του με τον Κύριο, νιώθοντας την πατρότητα όπως είπαμε στην αρχή, νιώθοντας το έργο που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή του, νιώθοντας ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο αυτό για να με σώσει, νιώθοντας ότι μου έχει δώσει μια αιώνια ζωή, νιώθοντας ότι υπάρχει μια πόλη που με περιμένει άνω Ιερουσαλήμ, νιώθοντας ότι ο Κύριος σε αυτόν τον κόσμο εδώ είναι δίπλα μου κάθε ώρα και στιγμή, εφόσον τον ζητάω, τον αγαπάω και του το δείχνω με τα λόγια μου και με τα έργα μου. Άρα λοιπόν ο χριστιανός χρειάζεται να νιώθει ασφαλής. Χρειάζεται να νιώθει ότι δεν θα αφήσει ποτέ ο Κύριος να πάθει κάτι ή να τον αγγίξει κάποιος. Θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν θα αφήσει ο Θεός να πειραστεί πέρα από τη δύναμή του. Αυτό βγαίνει από τη σχέση του καθενός μας με τον Κύριο. Το πόσο καλά γνωρίζω το χαρακτήρα του πατέρα μου, το πόσο καλά γνωρίζω το χαρακτήρα του Υιού. Ο Κύριος λέει, δεν σας λέω πια λέει φίλους μόνο, αλλά σας λέω και αδελφούς μου. Μας φέρνει πιο κοντά. Έτσι λέει στον Ιωάννη. Τον Αβραάμ τον απεκάλεσε ο Κύριος φίλο. Έτσι μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Εσάς λέει σας λέω αδελφούς μου. Άρα είμαστε οι δικοί του άνθρωποι. Είμαστε η οικογένειά του. Είμαστε τα παιδιά του πατέρα. Του ουράνιου πατέρα. Που όταν γονατίζουμε φωνάζουμε πατέρα και το νιώθουμε ότι μας ακούει. Και μας έδωσε το δικαίωμα. Καθώς λέει ο Ιησούς εκεί στον Ιωάννη. Τώρα που θα φύγω θα μπορείτε να επικαλείστε το όνομά μου, να αιτήσετε και να λαμβάνετε. Γιατί ο πατέρας που είναι στον ουρανό σας ακούει. Γιατί είστε τέκνα αυτού. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Η σχέση μου λοιπόν με τον Κύριο καθορίζει τα πάντα. Και η σχέση μου καθορίζεται από το πόσο γνωρίζω τον Κύριο. Εδώ λοιπόν οι Ισραηλίτες αποδεικνύεται ότι δεν γνώρισαν ουσιαστικά τον Θεό των πατέρων τους, ούτε τον γνώριζαν καθώς θα ήθελε ο Κύριος. Και έτσι λοιπόν αρχίζαν να τα βάζουν με τον Μωυσή να βοούν. Και τότε λέει και ο Μωυσής, τι να κάνω Κύριε σε αυτό το λαό, τι να κάνω λέει, λίγο ακόμα και θέλουν να με λιθοβολήσουν. Τόσο κακοί ήταν οι Ισραηλίτες. Αλλά αυτοί οι κακοί, οι πονηροί, οι άστατοι, οι σπυροτράχηλοι, οι απερίθμητοι την καρδία, είναι ένας λαός που ο Κύριος λέει, ο λαός μου, τα παιδιά μου. Διαβάζοντας την ιστορία τους και γνωρίζοντας βέβαια την ιστορία τους αδελφοί, θα λέγαμε και λέμε τι περίεργο ο Θεός να υπομένει τις δυστροπίες αυτού των ανθρώπων τόσα χρόνια και να διατηρεί αυτό το λαό. Και όμως στους ψαλμούς λέει ο Ισραήλ το παιδί μου, ο Ισραήλ ο λαός μου, η αγαπητή μου, η εκλεκτή μου. Αυτοί ναι είναι τα παιδιά του Θεού τα οποία τα αγάπησε ο Κύριος και αυτή είναι η μεγάλη αγάπη του Κυρίου. Αλλά όμως έπρεπε να τους περνάει από παιδεία για να μπορέσει να τους συνεφέρει οι αδελφοί, για να μπορούν οι επόμενες γενιές να βλέπουν το παράδειγμα των παλαιότερων και να πράττουν το ορθό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, όπως γνωρίζουμε, λέει η Κορινθίους επιστολή, όλα αυτά έγιναν παράδειγμα για μας και ό,τι πάθαινε ο Ισραήλ ήταν να το πάθει για να παραδειγματίζεται να μην το ξανακάνει. Λέει μέσα ο Λόγος του Θεού ο Απόστολος Παύλος, για να μπορέσουν να γίνουν συνετοί και να υποταχθούν στο θέλημα του Κυρίου. Στο προηγούμενο κεφάλαιο τους είχε πει ο Κύριος ότι θα τους δώσει το μάνα όπως και τους το έδειξε και τους είπε στο 18 εδάφιο, στην στήλη, την προηγούμενη, τη διπλανή στήλη από το Ιώτα Ζήτα, στο Ιώτα Σίγμα 18, τους είχε πει ότι θα μαζεύετε όσο πρέπει να μαζεύετε Και όταν μέτρησα, λέει, με το γομόρ, ένα σκεύος ήταν μετρήματος, όποιος είχε συνάξει πολύ δεν έπαιρνε περισσότερο και όποιος είχε συνάξει λίγο δεν έπαιρνε λιγότερο και ο καθένας λάμβανε όσο χρειάζεται για αυτόν σε τροφή. Και το είχε πει ο Μωυσής, λέει, στο 19, να μην αφήνει κανείς από αυτό κανένα υπόλοιπο μέχρι το πρωί. Δηλαδή, θα πάρεις, θα λέγαμε παραδειγματικά, 5 φέτες ψωμί, τόσο θέλω να φάω. Εσύ πως δεν θέλεις 2 φέτες, ωραία. Θα τις βάλουμε μαζί, θα μοιράσουμε το ψωμί που θέλει ο καθένας, μέχρι το πρωί δεν θα μείνει τίποτα. Έτσι τους είπε ο Κύριος, να κάνουμε το μάνα. Και τι λέει στη συνέχεια, στο 20, πλην δεν υπάρχουν στο Μωυσή, αλλά αφήκαν την αίσθηση πόλη που εξ αυτού στο πρωί και γέννησε σκόλικας και βρώμησε και θύμωσε και ο Μωυσής. Δεν πιστέψαν στο λόγο του Θεού. Τους είπε αυτό θα κάνετε. Και αυτοί κάναν άλλα. Να δοκιμάσουμε τον Κύριο, να δούμε, λέει, αλήθεια. Αν κρατήσουμε, τι θα πάθει το μάνα, τι θα πάθει. Βρώμησε, λέει, γέμισε σκουλίκια και χάλασε. Στη συνέχεια, τους είχε πει, Σαββατοκύριακο θα παίρνετε διπλάσια μερίδα, για να μην δουλεύετε το Σάββατο, επειδή ήταν μέρα Αγία και Αναπαύσεως. Σάββατο του Κυρίου. Κάποιοι λοιπόν την Κυριακή βγήκαν να μαζέψουν μάνα, δεν υπήρχε. Τους το είπε ο Κύριος. Και δοκιμάζανε τον Κύριο. Δηλαδή, πηγαίνανε να κάνουν τεστ, θα λέγαμε, αν ο Θεός λέει αλήθεια. Και βρίσκανε μπροστά τους τα πράγματα περίεργα. Είχανε λοιπόν εκδηλώσει το χαρακτήρα τους και μια δύσκολη πορεία θα τους ακολουθούσε, αδελφοί, εξαιτίας του χαρακτήρα τους. Αν διαβάσουμε καλά την ιστορία τους στην έρημο και την εμπεδώσουμε και εντρυφήσουμε, θα δούμε πόσο βαθύ πρόβλημα είχαν στην καρδιά τους Ισραηλίτες, αλλά και πόσο μεγάλη ήταν η υπομονή του Μωυσή και του Αρών και πόσο μεγαλύτερη ήταν η αγάπη του Κυρίου για αυτό το λαγό που πολλές φορές έφτασε να αγανάκτησε να τους εξαϊλώσει. Και ήρθε ο Μωυσής και λέει: Κύριε, σε εγκαιτεύω, σώσ' τους. Είναι τα παιδιά σου αυτοί που βγήκαν από την Αίγυπτο και εσύ τους έβγαλες. Αυτά λοιπόν τα παραδείγματα έρχονται σήμερα σε εμάς σαν πνευματική διδασκαλία για να κατανοήσουμε, αδελφοί, ότι στη ζωή μας αυτή οτιδήποτε το έχουμε το απολαμβάνουμε, το χαιρόμεθα και ό,τι μας λείπει το ξέρει ο Θεός και είναι χάρης Κυρίου. Είναι στιγμές που λείπει κάτι το οποίο το θεωρούμε σημαντικό και λέμε αν το είχα αυτό θα ήταν όλα καλύτερα στη ζωή μου και θα συμπεριφερόμουν καλύτερα. Έτσι λέμε. Όμως λέει ο Κύριος, εγώ αυτό το έχω αφαιρέσει και δεν το έχεις, γιατί τώρα σου χτυπάω την καρδιά όπως ο γλύφτης την πέτρα της μιλεύει με εκείνο το εργαλείο για να μορφώσει μια άμορφη μάζα πέτρας και να την κάνει ένα πρόσωπο ανθρώπου, θα λέγαμε. Έτσι και εγώ μορφώνω την χριστιανική σου την καρδιά με το δικό μου τον τρόπο. Και μην λες γιατί μου λείπει αυτό ή γιατί δεν έχω εκείνο ή γιατί έπαθα αυτό, γιατί κάποια στιγμή θα καταλάβεις στο τέλος ότι εγώ διαμόρφωσα το χαρακτήρα σου με αυτόν τον τρόπο, θέλοντας μέσα στην καρδιά σου να φτιάξω το πρόσωπό μου και να αντικατοπτρίζεται το δικό μου το πρόσωπο, λέει ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Ξέρω την πορεία σου, ξέρω, λέει, την έγκαιρσή σου, το κάθισμά σου, την είσοδό σου, την έξοδό σου, τη σκέψη σου και τις έννοιες της καρδιάς σου. Ξέρω τα πάντα για σένα. Άρα λοιπόν, ό,τι και αν γίνεται στον κόσμο αυτό, είναι γνωστό σε μένα. Φέρ' το λοιπόν σε μένα, αλλά πώς. Θες να παραπονεθείς, παραπονέσου. Θες να φανερώσεις τη θλίψη σου, τη λύπη σου, τη στεναχώρια σου, το κλάμα σου, το δέχομαι. Αλλά μην έρθεις ποτέ, λέει, με εγωγισμό. Μη γογγείς ενάντια στον Κύριο. Γιατί ο εγωγισμός, είπαμε, είναι πίκρα, με κακία, μέσα από μια σαρκική καρδιά. Γιατί ο Θεός δεν φταίει για τίποτα. Και πώς μπορεί να φταίει, αφού άφησε τον ουρανό να έρθει να πεθάνει για μένα και για μας, εδώ στον κόσμο. Και έδειξε τόσο μεγάλη αγάπη ο πατέρας να στείλει το γιο το μονογενή, και έδειξε τόσο μεγάλη αγάπη ο λόγος να γίνει εδώ άνθρωπος και να πεθάνει για μας. Άρα λοιπόν, πώς μπορεί να φταίει ο Θεός για οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο αυτό. Άρα λοιπόν, όταν πλησιάζω τον Κύριο, μπορώ να εκφράσω οτιδήποτε μέσα από την προσευχή μου, αλλά στο βάθος και όλα αυτά θα είναι καλυμμένα από την αγάπη μου για αυτόν. Όπως το παιδί πλησιάζει τον πατέρα του, όπως είπαμε στην αρχή, ή τη μητέρα του, για να ζητήσει να απολάβει κάτι το οποίο το έχει ανάγκη. Αν το στερούμε, αν μου το πήρε, είχε λόγο ο Θεός. Εάν δεν το έκανα εγώ με τις πράξεις μου, ή αν δεν το δημιούργησα εγώ με τα έργα μου, που είναι η άλλη πτυχή του θέματος, μπορεί εγώ να προκάλεσα κάτι. Πάλι δεν φταίει ο Θεός. Όπως και να έχει λοιπόν, ο Κύριος είναι στο θρόνο του και μεσητεύει για μένα. Το αίμα του το Άγιο με καλύπτει. Η αγάπη του φανερώνεται πάντοτε στη ζωή μου και η αγάπη περιέχει μακροθυμία. Μακροθυμία. Ανέχεται πολλές φορές και την αμαρτία. Λέει, περιμένω να τακτοποιηθείς. Και ξέρετε που φαίνεται το μεγαλείο της αγάπης του και της μακροθυμίας του. Στην Άσοτο Υιό. Ο Άσοτος Υιός λέει, έφυγε, πήρε όλη την περιουσία και πήγε σε χώρα μακρά και εξόρισε όλη την περιουσία ζώνα Άσοτος. Και έκανε παρέα, λέει, με αμαρτωλούς και με πόρνες. Και έφαγε τα πάντα. Και την ώρα παίρνει το δρόμο της επιστροφής, πηγαίνει στο σπίτι και βρίσκει τον πατέρα με τα αγκαλιά ανοιχτή. Δεν είναι μακροθυμία. Δεν είναι υπομονή. Θα μπορούσε εκείνη την ώρα να συμπεριφερθεί ο πατέρας όπως ο πρεσβύτερος γιος. Ο οποίος δεν είχε ούτε ανοχή, ούτε μακροθυμία, ούτε υπομονή, ούτε αγάπη. Δεν είχε τίποτα μέσα του ο πρεσβύτερος γιος. Όμως, μέσα στη μακροθυμία, να επιστρέψω από το λίγο ή το πολύ, ο Κύριος περιμένει να αρχίσω να φτιάχνω και πάλι τη ζωή μου και το ημάτιό μου, να γίνει καθαρό, εξαστράπτον, λευκότερο λέει της Ιόνος. Όπως ήταν του Κυρίου, στο όρος της μεταμόρφωσης. Αυτό είναι το ημάτιο που μας ενέδυσε ο Κύριος, το ημάτιο της σωτηρίας, και με το οποίο θα βρεθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών με το μεταμορφωμένο σώμα, αδελφοί. Από εδώ όμως το καθαρίζω. Να μην υπάρχει, όπως λέει σε επιστολές, ούτε κοιλίδα, ούτε ρητίδα, ούτε τίτων τιούτων, που να μολύνει το ημάτιό μου. Αυτός λοιπόν είναι ο πατέρας μας ο Ουράνιος, και αυτή είναι η αγάπη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Και αυτός είναι ο τρόπος που χρειάζεται να πλησιάζουμε τον Κύριο για να μπορούμε να έχουμε οικειότητα μαζί Του, αυτή την οικειότητα που ήθελε και μας έδωσε το δικαίωμα να την αποκτήσουμε. Δεν ήμασταν οικείοι του Θεού, η οργή Του ήταν επάνω μας δικαιωματικά, λόγω των παραβάσεων. Ο νόμος έλεγε καταδικασμένος, αλλά το χειρόγραφο της καταδίκης το πήρε ο Κύριος και το κάρφωσε στο σταυρό του Γολγοθά. Είσαι ελεύθερος τώρα, δικαιωμένος, και σε πλύνει το αίμα μου και το αίμα μου αγνίζει τη συνείδησή σου. Θα γίνεις ένας καλός άνθρωπος, ένας καλός χριστιανός, και να μπορείς να νιώθεις τον Πατέρα στον ουράνιο ότι είναι ο Πατέρας σου, και τον Ιησού Χριστό ότι είναι ο Κύριός σου και ο Θεός σου, ο φίλος και ο αδελφός σου. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Πέρασαν πολλά λοιπόν οι Ισραηλίτες και έδωσε διαταγή ο Κύριος στο Μωυσή. Πήγαινε με αυτή τη ράβδο, λέει, που χτύπησε στον ήλο και γίναν το νερό αίμα, και όποτε χρησιμοποιήσε τη ράβδο αυτή, πήγαινε, λέει, και χτύπησε με αυτήν εκεί στην πέτρα στο όρος Χορίβ, και την ώρα που θα χτυπήσει θα βγει νερό για να πιει αυτός ο λαός. Και έκαμε έτσι, λέει, ο Μωυσής ενώπιον των πρεσβυτέρων, και εκεί καλέστηκε το τόπος αυτός τόπος πειρασμού και λιδωρίας. Γιατί λέγανε οι Ισραηλίτες, είναι ο Κύριος ανάμεσά μας ή δεν είναι? Δεν είναι, να θα πεθάνουμε. Μας έβγαλε, λέει, να θανατώσει εμάς και τα παιδιά μας. Προσέξτε, μας έβγαλε, δηλαδή να πει κάποιος σήμερα, ο Χριστός με έσωσε για να με στείλει στην κόλαση. Μπορεί να το πεις, αυτό λέγανε. Μας έβγαλε από την Αίγυπτο για να μας θανατώσει την έρημο. Γιατί είχε κάτι μαζί τους? Τους χρώσταγε κάτι κακό ο Κύριος? Όχι, ο Θεός είναι αγάπη. Πάντοτε ήταν αγάπη, αδελφή. Απ' αρχής έως τους αιώνες των αιώνων θα είναι αγάπη. Απλά δεν είχαν καταλάβει τι συνέβαινε. Αυτά λοιπόν τα παραδείγματα μορφώνουν το δικό μας χαρακτήρα, τη δικιά μας τη ζωή, και μας δίνει δικαίωμα, Κύριε, να του πλησιάζουμε και αναλόγως να συμπεριφερόμεθα. Στη συνέχεια όμως έχουν να αντιμετωπίσουν έναν εχθρό. Είναι ο πρώτος εχθρός που βγαίνει να συναντήσει και να αναντιωθεί στον λαό Ισραήλ, και βρίσκονται εκεί στο Ραφιδίν. Είναι οι Αμαλικίτες. Οι Αμαλικίτες συμβολίζουν τη σάρκα. Όλο αυτό το έθνος συμβολίζουν το σαρκικό άνθρωπο. Και πάντοτε ήταν αιώνιοι και άσπονδοι εχθροί του Ισραήλ, οι Αμαλικίτες. Σε αυτό το σημείο λοιπόν βγαίνουν να πολεμήσουν, και λέει ο Μωυσής στον Ιησού, τον Υιόν του Ναβί, να εκλέξεις άνδρες εμάς, λέει, και βγες να πολεμήσεις με τον Αμαλίκ. Εγώ έχω άλλη δουλειά να κάνω, πνευματική δουλειά. Εσύ θα πολεμήσεις με τα σπαθιά και εγώ θα κάνω κάτι άλλο. Θα ανέβω, λέει, πάνω στο όρος, θα σταθώ στην κορυφή του βουνού και στο χέρι μου θα κρατάω τη ράβδο του Θεού, αυτή τη ράβδο της εξουσίας. Εκεί θα επικαλούμε τον Κύριο για να στέλνει δύναμη από τον ουρανό για να νικάτε τον Αμαλίκ. Αυτή ήταν η πνευματική δουλειά που έπρεπε να κάνει ο Μωυσής. Έτσι λοιπόν ανέβηκε πάνω, πήρε για βοηθούς τον Αρών, τον αδερφό του και τον Ωρ, έναν άλλο από τους πρεσβυτέρους, και πήγανε στην κορυφή του βουνού. Και λέει εδώ χαρακτηριστικά στο 11 να θυμηθούμε, το οποίο το γνωρίζουμε, όποτε ο Μωυσής, λέει, σήκωνε τα χέρια του στο Θεό και βοούσε στον Κύριο, Κύριε σώσε τον Ισραήλ, Κύριε δώσε την νίκη στον Ισραήλ, τότε λέει ενίκα ο Ισραήλ. Όποτε κουραζόταν ο Μωυσής και κατέβαζε τα χέρια του και δεν βοούσε με δύναμη στον Κύριο, τότε νικούσε ο Αμαλίκ. Και αυτό το σημείο, αν το μεταφέρουμε πνευματικά, είναι αυτό το σημείο που μας αποδεικνύει ότι όταν σταματήσω να φωνάζω στο Θεό, τότε σταματάει να λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο. Και εφόσον σταματάει να λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο, δεν νικάει ο πνευματικός άνθρωπος, δεν νικάει ο πνευματικός Ισραήλ που ζει μέσα μου, δεν νικάει ο αναγεννημένος χριστιανός, αλλά νικάει ο σαρκικός άνθρωπος, ο Αμαλίκ δηλαδή. Αυτό μας φανερώνει εδώ. Βάρινε ο Μωυσής, δεν βοούσε μέσα από την καρδιά του, γιατί δεν μπορούσε από την κούραση, δεν σήκωνε τα χέρια ψηλά, νικούσε ο Αμαλίκ. Άρα λοιπόν υπάρχει πρόβλημα όταν αφαιθώ και δεν έρχομαι σε επικοινωνία με τον Θεό. Όταν δεν επικαλούμε τον Κύριο να θανατώνει την σάρκα με το πνεύμα. Διότι η σάρκα, λέει ο Απόστολος Παύλος, και το πνεύμα είναι εχθροί, διαπαντός. Και αυτά τα δύο αντίκειται ισάλληλα. Το ένα πολεμάει το άλλο. Και το ένα μισεί το άλλο. Ο πνευματικός άνθρωπος με το σαρκικό είναι σε μόνιμη διαμάχη. Ο Αμαλίκ με τον Ισραήλ είναι σε μόνιμη διαμάχη. Για να νικήσει ο Ισραήλ χρειάζεται να επικαλείται τον Κύριο. Και εφόσον γίνεται έκκληση, τότε έρχεται το αποτέλεσμα. Τι να κάνουν τώρα, αφού ο Μωυσής έχει βαρύνει και δεν μπορεί και είναι, τα χέρια του λέει βαρημένα. Λάβανε ένα λίθο, το βάλανε από κάτω του και κάθισε πάνω σε αυτόν για να ξεκουράζεται. Και νιώθοντας ανάπαυση στην καρδιά του, γιατί όταν κουράζει το σώμα, κουράζει και η καρδιά. Έτσι δεν είναι? Όταν νιώθω κουρασμένος από τη δουλειά, παράδειγμα, είμαι ατονισμένος, η καρδιά μου είναι μέσα σε άσχημη κατάσταση. Θέλω να φωνάξω στον Κύριο και δεν μπορώ. Δεν έχω διάθεση. Μου έχει φύγει η διάθεση. Τι λέει? Ότι πήγε ο Κύριος να προσευχηθεί στον κήπο της Γεστημανής και οι μαθητές, λέει, βεβαρημένοι υπό του ύπνου, έμεναν εκεί και ο Κύριος προσευχόταν. Και τους είπε ο Κύριος, ούτε μια ώρα δεν μπορέσατε να μείνετε ξύπνοι. Το πνεύμα θέλει. Η σάρκα όμως είναι ασθενής. Και από την ώρα που η σάρκα είναι ασθενής και δεν έχει την δύναμη και τη διάθεση, το σώμα του ανθρώπου, τότε το πνεύμα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και εκεί βρεθήκανε σε αδυναμία οι μαθητές, και είδαμε τα περαιτέρω αποτελέσματα όταν ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί, οι στρατιώτες, να συλλάβουν τον Κύριο. Όμως, αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Όταν το σώμα λοιπόν κουράζεται, δεν έχει διάθεση ο άνθρωπος να φωνάξει τον Κύριο. Αν είμαι κάθε μέρα κουρασμένος, αν η μέρη μου με πνίγει, αν οι καταστάσεις της ζωής μου έχουν πνίξει και δεν έχω διάθεση και έχω θλίψει και δεν φωνάζω στον Κύριο, αδελφοί, είναι δεδομένο ότι θα νικάει ο Αμαλίκ. Είναι δεδομένο ότι η σάρκα θα νικάει. Ο άνθρωπος αρχίζει γίνεται σαρκικό χωρίς να το καταλάβει. Τι λέει σε άλλο εδάφιο? Ο λίγος ύπνος, ο λίγος νησταγμός, ο λίγη συμπλοκή των χειρών και η ένδυα πνευματική έρχεται σαν ένας ταχυδρόμος γρήγορος ή σαν ένα άλογο που τρέχει πολύ γρήγορα. Τόσο γρήγορα έρχεται η φτώχεια πνευματική. Έτσι λοιπόν, κουρασμένος ο Μωυσής, παίρνουν, του βάζουν εκεί πέρα μια βέτρα, ένα βράχο, κάθεται πάνω. Την ώρα που κάθεται ξεκουράζεται στο σώμα του, παίρνει ανάταση η καρδιά του, σηκώνει τα χέρια, αρχίζει φωνάζει. Αλλά τα χέρια του θα κουραστούν στην πορεία, έτσι δεν είναι? Πόση ώρα να κρατήσει έτσι? Μια ώρα, δύο ώρες, κάποια στιγμή τα χέρια θα πέσουν. Και πηγαίνει, λέει, ο Αρών και ο Ωρ, ο ένας από το ένα μέρος και ο άλλος από το άλλο, και στηρίζαν τα χέρια του. Και οι χείρες μέναν στηριγμένες μέχρι δύσεως του ηλίου. Μέχρι το απόγευμα, από το πρωί, μενόταν η μάχη. Έτσι λοιπόν, τι θα κάνουν, λέει ο Αρών και ο Ωρ, Βλέπουν ότι ο Μωυσής δεν μπορεί, πιάνουν ο ένας από τη μια μεριά, ο άλλος από την άλλη, του κρατάγανε τα χέρια για ώρες. Βοηθεί. Βοηθεί σε κάτι το οποίο είναι πνευματικό. Με μια λογική κούραση. Πόσο να έμενε ο Μωυσής τώρα όρθιος. Πόσο να είχε τα χέρια ψηλά. Πόσο να αγωνίζεται ο κάθε αδελφός σε αυτό το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί μόνος του, μες στην ανάγκη του. Χρειάζεται βοηθούς. Αυτό μας δίδαξε ο Κύριος, ότι χρειαζόμεθα βοήθεια. Ο ένας να βοηθά τον άλλον, ο άλλος να βάζει πλάτη στον άλλον, ο άλλος να στηρίζει στον ώμο του τον άλλον, για να μπορεί να έρθει το καλό αποτέλεσμα. Γιατί δ' άλλος θα έρθει κακό αποτέλεσμα. Μόνος μου θα βαρύνω, θα γκρεμοτσακιστώ στο τέλος από την κούραση και δεν θα γίνει τίποτα. Έχω ανάγκη το διπλανό μου αδελφό. Και χρειάζεται να μου στηρίξει τα χέρια εκείνη την ώρα, ώστε μαζί να συναγωνιστούμε στην προσευχή για να έρθει το καλό πνευματικό αποτέλεσμα. Μήπως αυτό είναι τώρα λίγο υπερβολή? Ξέρετε, τίποτα δεν είναι υπερβολή. Να πάω να πω στον άλλον τώρα το πρόβλημά μου τόσο σοβαρό και θα με καταλάβει, θα θέλει. Με αυτός ο αδελφός που σε αγαπάει, που με αγαπάει, θα με καταλάβει και θα θέλει. Ξέρετε γιατί? Ο Κύριος το δίδαξε. Πώς? Ανέβαινε πάνω για το λόφο του Γολγοθά και έπεσε το βάρος του Σταυρού. Και εκεί βρέθηκε ένας Σίμωνας, ένας άνθρωπος. Ο γιος του Θεού έπεσε από το βάρος και την κούραση και την ταλαιπωρία και τον βασανισμό της νύχτας. Και έρχεται ένας Σίμωνας, ο Σίμωνας ο Κυρενέος, και σηκώνει το Σταυρό για να τον πάει στον λόφο. Ο Σίμωνας έφτασε το Σταυρό στο τέλος της πορείας και πιάσανε Ρωμαί και καρπώσαν τον Κύριο και σηκώσαν το Σταυρό. Και μας δείχνει εδώ ότι δεν είναι υποτιμητικό, μα ο Θεός να αφήσει που ήθελε να σταυρωθεί να σηκώσει κάποιος άλλος, αφού ήταν ο Θεός και είχε τη δύναμη σαν Θεός να φτάσει πάνω στο λόγο. Γιατί δεν εξάσκησε δύναμη αφού είναι ο Θεός? Δεν είναι και ο Θεός, είναι ο άνθρωπος Ιησούς, ο οποίος είναι ο Θεός, αλλά ζει το ανθρώπινο πάθος, το ανθρώπινο μαρτύριο, τον ανθρώπινο βασανισμό και θα πει το ποτήρι το πικρό, λέει, μέχρι τέλος το ποτήρι του θανάτου, για να γίνει όμοιος με εμάς και να φτάσουμε εμείς να γνωρίσουμε και να μας γνωρίσει καθώς πρέπει, αδελφοί. Και φτάνει πάνω στο λόφο ο Κύριος με τον Σίμωνα. Βοηθώ. Άρα λοιπόν, βοηθός ο ένας, βοηθός ο άλλος, και κρατιέται εκεί η κατάσταση πνευματικά, θα λέγαμε. Και μέχρι το απόγευμα, και κατέστρεψε ο Ιησούς, λέει στο 13 εδάφιο, τον Αμαλίκ και το λαό του σε στόμα μαχαίρας και θανάτωσε όλους τους αρκικούς εχθρούς. Ο Ιησούς του Ναβί. Και αυτό έγινε γιατί έμενε ο Μωυσής στερεός μπροστά στον Κύριο. Ήταν ο μεσίτης μεταξύ του Θεού και του λαού του. Ήταν αυτός που τον άκουγε ο Θεός και του μίλαγε στόμα προς στόμα. Γιατί ήταν ένας άγιος και πράος άνθρωπος και αγαπητός στον Κύριο. Και ό,τι ζήταγε ο Μωυσής το έκαμε ο Θεός. Και τον άκουγε. Και έμεινε εκεί για να νικήσει ο λαός του. Η επιθυμία της νίκης ζει μέσα στον άνθρωπο του Θεού. Ενάντια στη σάρκα. Η αναγκαιότητα της νίκης ενάντια στη σάρκα ζει μέσα στον άνθρωπο του Θεού. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού, ο πνευματικός, θέλει να θανατώνεται η σάρκα. Δεν μπορεί να ζει με τον εχθρό απέναντι. Δεν θέλει να νιώθει τον εχθρό να κυριαρχεί στη ζωή του, ούτε να τον εμποδίζει, ούτε να του δημιουργεί δυσκολίες και προβλήματα. Δεν θέλει να βλέπει τον Αμαλίκ απέναντι. Άρα λοιπόν, την αναγκαιότητα και την επιθυμία της νίκης, ο άνθρωπος, ο πνευματικός, τα χρησιμοποιεί για να μπορεί να επικαλείται τον Κύριο και να έρθει το καλό αποτέλεσμα. Νικάνε λοιπόν, και γυρνάει τότε ο Κύριος και λέει στον Μωυσή: όλο αυτό που έγινε γράψτε σε ένα βιβλίο να το θυμόσαστε και δώσω στα ότα του Ιησού. Τον προόριζε ο Κύριος ήδη τον Ιησού του Ναβί, η αρχηγό του λαού, ήξερε το μέλλον. Δώσω τον Ιησού και γράψε ότι εγώ εξάπαντος θα εξαλείψω τη μνήμη του Αμαλίκ κάτω από τον ουρανό. Εξάπαντος θα το κάνω. Και έτσι έγινε, αδελφοί. Ο Αμαλίκ σαν έθνος καταστράφηκε μέσα στους αιώνες. Μόνο τον Αγάγ βλέπουμε την εποχή των Περσών που ήταν εκεί με τον Ασουήρι, ήταν απόγονος των Αμαλιτικών. Ελάχιστοι μείνανε. Σαν έθνος καταστράφηκε τελείως, δεν υπήρξε. αλλά και το πνεύμα της σάρκας του διαβόλου θα θανατωθεί στο τέλος. Κατ' επώθη, λέει, ο θάνατος ενίκη. Ο Ιησούς αναστήθηκε και σύντριψε το κράτος του Σατανά, το κράτος δηλαδή της σάρκας. Και κάποια στιγμή ο Σατανάς θα πάει στην κόλαση και η σάρκα θα πεθάνει. Θα εξαλείψω τη μνήμη, λέει, της σάρκας του Αμαλίκ διαπαντός κάτω από τον ουρανό, ώστε να ζήσει μόνο ο πνευματικός άνθρωπος και η βασιλεία των ουρανών. Αγάπη, χαρά, δικαιοσύνη, ειρήνη και αλήθεια. Αυτά είναι τα καλά στοιχεία. Αυτά θα μείνουν, λέει. Και εκεί είπε, λοιπόν, ο Μωυσής και οικοδομήσε ένα θυσιαστήριο και κάλεσε το όνομα του θυσιαστηρίου ο Κύριος Σημαία μου. Ο Κύριος είναι δηλαδή η ισχύς μου και η δύναμής μου, προπορεύεται στη ζωή μου. Και αυτό το είπε επειδή Χίρι, λέει, υψώθηκε ενάντια στο θρόνο του Κυρίου και θα παρέμενε αυτός ο πόλεμος εναντίον των αμαλικιών και του σαρκός από γενιά σε γενιά. Δηλαδή τώρα αποφασίστηκε ότι πρέπει να εξολοθρεύσουμε τη σάρκα. Μπορούμε, αδελφοί, να πούμε με στην καρδιά μας ότι πρέπει να πεθάνει τελείως η σάρκα και να μην υπάρχει καν μνημόσυνο αυτής? Ο Κύριος το πέτυχε, μας το δίδαξε με την πορεία την πνευματική εδώ στη γη και αυτό ζητάει και από εμάς. Αυτό ζητάει. Ένα υπόλοιπο των αμαλικητών έμεινε την εποχή του Σαούλ. Το βλέπουμε. Στην πορεία όμως χαθήκανε. Χρειάζεται, λοιπόν, τελειώνοντας, μέσα στην πνευματική μας πορεία, ό,τι στοιχείο σαρκικό είχαμε, που έμεινε υπόλοιπο των αμαλικητών, υπόλοιπο των εθνών που κυριαρχούσαν γύρω από τον Ισραήλ, να θανατωθεί για να μείνει μέσα μας μόνο η βασιλεία του Χριστού και να κατοικεί μόνο το Πνεύμα το Άγιο, εκδηλώνοντας τα εννέα στοιχεία του καρπού του. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, δικαιοσύνη, πίστη, εγκράτεια, μακροθυμία, αγαθοσύνη και Χριστότητα. Αυτά πρέπει να μείνουν τα στοιχεία του καρπού του Αγίου Πνεύματος για να μπορέσει ο χριστιανός τελικά να είναι ολοκληρωμένος και ευάρεστος στον Κύριο. Ο Κύριος να μας ευλογεί, αδελφοί, και να μας δώσει τη χάρη να πετύχουμε το σκοπό μας. Αμήν.